Добър ден, колеги! Добре дошли! Да, захващаме без формалности. Моля за проверка на кворума. 10 души сме, нали? 10. Имаме кворум. Дневния ред имате го, обсъждане на проект за решение за приемане на правилник за организацията и дейността на Народното събрание, който е съгласен с дневния ред, моля да гласува. 10, благодаря ви. Тъй, имате доклада, надявам се всички. Постъпиха предложения от граждански организации, граждани, КЗЛД. Помолих да ви ги разпечатат, за да ги имате пред себе си и ви предлагам, ако някой реши в хода на заседанието да припознае някое предложение по реда на член 80, как беше алинея 7, да го припознава и да го казва. Предлагам ви неформално да ги решаваме тия въпроси ад хок. Иначе докладите са вашите, вашите предложения са включени в доклада. Да, заповядайте, господин Минчев.
Благодаря, господин председател. Мисля, че има и едни предложения на направени от администрацията на Народното събрание. Може би да, по абсолютно същия ред да ги имаме и тях, и ако някой ги
припознае. Предложенията на администрацията, господин Минчев, ако позволите да уточним, са включени в нашето предложение.
Добре.
Предложението, което ние внесахме. Добре. Сега, ако има други предложения на администрацията, които вие бихте искал да докладвате като ваши предложения, ще гледаме и тях. Но тези предложения на администрацията, които съгласувахме с администрацията, председателя на Народното събрание и администрацията, са включени в нашето предложение. Аз ще ви ги казвам, когато стигнем, кое е ГЕРБ СДС, кое е администрация.
Добре.
Тъй, ми да захващаме. Искате ли да караме по няколко члена наведнъж, за да минава по-бързо работата? Там, където няма предложения, направо да ги приемаме. Значи от първи до седми член няма постъпили предложения от народни представители, който е съгласен. Първи до седми член, моля да гласува. 10, благодаря ви. Против, въздържали се, няма. По член 8 има предложение на народните представители Десислава Атанасова и други. Сега уточнявам, че член 8 алинея 1, точка 1 е наше предложение, т.е. то е мое лично, между другото, да ви кажа. Точка 9, 11 и 13 са предложения на администрацията, които ние включихме в нашето предложение, както ви казах. Искате ли да поясним? Предложението в точка 1, което пак казвам, да, значи предложението в точка 1, той, колеги, с господин Гаджев го обсъждахме, защото мисля всички така сме се сблъсквали, които са били председатели на комисии особено. Може би е уместно и е добре, деца вика в някакъв интервал от време, веднъж на две седмици или веднъж на три седмици, или председателя на Народното събрание да събира председателите на комисиите, за да може да се координира законодателната дейност. Защото ще се съгласите, случвало се, водещата комисия, примерно, не стикова винаги с съпътстващите комисии и се получава малко разнобой в законодателната дейност и ние същи гости ги каним на една комисия, па на друга комисия. Струва ми се, че така едно координационно заседание един път в месеца, кажете и ви, господин Минчев, или веднъж на две седмици, ако му възложим на председателя, няма да е лошо. Това е. Няма никаква друга мисъл. Просто председателя да знае, че трябва да координира комисиите. Да, заповядайте.
Тук имаме малко въпрос. Какво точно се разбира под координира законодателната дейност на комисиите? Т.е. председателя ще се намесва по някакъв начин в входирането на определени законопроекти от председателите на комисии или просто се говори за организационна някаква среща, която
това, което ви казвам, организационна среща, ако... Значи, вижте, нека да кажа още в началото и това. Нито едно от предложенията, които сме направили, които ще ви докладвам, не са ни на живот и на смърт. Аз, между другото, това трябва да кажа, благодаря на всички, че виждам, че общо взето сме пестеливи в предложенията си за изменение на правилник, което е добро. Да, аз самия между нас казано нещо бех се увлякал и бех направил около 15-20 предложения, е така. След това се отказах само 10, след това моите колеги ме отказаха от още 6, деца вика, останаха 4 предложения. И пак казвам, нищо не е на живот и на смърт. Ако ви харесва тая редакция, ако имате друга редакция, дайте. Господин Гаджев.
Само още няколко думи за логиката на това предложение. Както знаете, председателят отговаря за законодателната програма. Той определя какво влиза в Народното събрание, съгласувано с председателски съвет. Само, че има неколкократно в различни легислатури случаи, когато, примерно, водеща комисия разгледала законопроекта, ама съпътстващите не са. И обратното също, но без водеща няма как да влезе в доклад. А и за да не се стига до ситуация, че водещи има доклад, пък съпътстващите не са го разгледали, е хубаво да има някаква координация от името на през председателя на самите председатели на комисии. Това не е някакъв начин на влизане в работа или определяне на дневния ред на комисиите, тъй като председателя така или иначе може по 33 месеца беше да свиква комисии с управлен от него дневен ред, така че той ако иска мога го прави и сега. Идеята да има малко повече координация, тъй като до момента, освен с председателите на парламентарни групи, с председателите на комисии и председателя не комуникира толкова често. Това е.
Семенчев.
Благодаря, господин председател. Аз просто се притеснявам, че този текст само ще излезне едно задължение за председателя да води някаква координационна дейност, но то няма да доведе до реален резултат. В смисъл, че дали как се движи законодателната дейност на комисиите, все така ще си остане в прерогатив на самата комисия. И когато отново не върви някакъв законопроект в конкретна комисия, това председателя през тази координационна дейност надали ще може да го промени. И може би освен да дадем още едно задължение, което примерно да бъде използвано за някоя процедура по начина на водене, насочена към председателя, няма да ефективно да допринесе за работата на комисиите. Само това ми е притеснението. Защото примерно, имаме един законопроект и той в конкретна комисия не се движи, да речем, че там председателя и парламентарната група, от която е председателя, няма интерес от този законопроект. Дали ще може председателя на Народното събрание през тази координационна дейност да го промени това? Да, просто програмата на комисията си зависи от комисията. Това е така.
Не знам, господин Минчев, то
да.
Има... Да, заповядайте, господин Качев.
Само бърза реплика, малко по-нататък в правилника ще стигнем. Той си го има в момента в текста. Заседания на постоянните комисии с дневен ред се определят по три начина. От председателя на комисията, там 24 часа по-рано, 48 часа по-рано, от председателя на Народното събрание с нарочен дневен ред или от една трета от народните представители с нарочен дневен ред. Те ще е председателя, ако иска Божи и сега да...
Да, между другото, колеги, исках да вметна, само забравих в началото. Предлагам ви наистина заседанието ни да протече под формата на свободен разговор. В смисъл няма да се формализираме, реплика, дуплика. Заповядайте, господин Караджов.
Уважаеми господин председател, ако ми позволите, така формулирано координира законодателната дейност на комисията, наистина звучи доста всеобхватно. Ако наистина имаме нещо конкретно, което да кажем, че искаме веднъж месечно председателя да ги събира, да си го запишем така. Председателят прави среща на всички председатели на комисиите веднъж месечно, точка. И въпросът е, ако той така или иначе има право да... Да, в смисъл и тогава да се поставят от председателите някакви координационни въпроси, които той да фасилитира, бидейки задължен да ги събере. Така може би ще имаме по... ясно изречение. Иначе координира законодателната дейност, за това може да закрием
разбирам,
всичко.
Разбирам.
Включително и това той е на основание, еди какво си.
Аз съм съгласен. Искате ли да продължим нататък, да помислим за редакция в смисъла, който вие предлагате, в някакъв момент да се върнем, за да... Окей ли сте, колеги? Защото вижте, исках нали, да кажа към господин Минчев, то има неща, които се подразбират от здравия разум. Значи здрав разум е председателя да си събере един път в месеца председателите на комисии, да ги пита, бе хора, кой до къде е стигнал, какво прави. То няма нужда мен, ако ме питате и да го пишем. За съжаление обаче се налага да си пишем неща, които, значи всяко, извинявам се, нали, може би за неуместното сравнение, ама във всяко голямо предприятие управителя или там, нали, главният изпълнителен директор един път седмицата в понеделник задължително събира директорите на дирекции, на оперативка. Ние тук не го правим. Нали, ако има здрав разум, то ще се прави. И понеже не са прави, сме си позволили да го предложим да се запише. Но това е идеята. Окей. Дайте, ако искате сега точка 9, 11 и 13, някой от администрацията ще поясни ли на народните представители за какво става дума? Заповядайте, госпожо Краслова.
Предложението ни в точка 9 е добавили сме структурата, тъй като председателя утвърждава структура на Народното събрание, която е различна от тази, която е в изпълнителната власт, тъй като работата е различна. Самия закон за администрацията и закон за държавния служител позволява това да се случва, но е необходимо да бъде уредено в друг нормативен акт. Това е различие. И заради това сме добавили структурата, тъй като в Народното събрание е по-различна структурата, отколкото в изпълнителната власт. В точка 11 сме добавили всички актове, свързани с правоотношенията на парламентарните служители, тъй като статута на парламентарния служител е малко по-различен от този в изпълнителната власт. Тук, например, оценяващ ръководител е на част от звената е председател на комисия, заместник-председател, докато в изпълнителната власт, нали, това би трябвало да е главният секретар. Преди това, че аз нямам наблюдение към работата на експерти в комисиите, нали, няма и как да поставим оценка. Другото, което е различно, допълнителните възнаграждения в изпълнителната власт се изплащат 4 пъти в годината, в определени месеци, януари, април, юли и октомври, докато при нас е на свършена сесия. Се поставят оценки и се изплаща допълнително възнаграждение. Има и наред други специфики, които, нали, с времето, с вътрешни правила са урегулирани, но няма делегация в самия правилник председателя да го прави това. И с оглед прецизност сме ги добавили тези неща. Другото, което е по точка 13, част от комисиите, когато е необходимо, закриват заседанията. Но това закриване не винаги е свързано с разглеждане на документи, които са с класифицирана информация. Причините могат да бъдат най-различни. Разкриване на лични данни за дадени хора и лица. Търговски тайни, ред други причини, поради които закриват заседанията си. И всъщност няма ред, по който се съхраняват стенограмите от тези заседания. Има един текст, който казва, който е общ, че закрити заседания, документите, нали, се уреждат с закон за класифицирана информация, но това не е точно. Тъй като ако няма поставен гриф, документите, нали, заседанието не може да бъде по реда на закон за класифицирана информация, затова е необходимо в тези случаи председателя да изготви едни правила, които да уредят как се съхраняват тези протоколи, как се предоставят, на кого, нали, за да има някакъв ред, тъй като сега в момента се съхраняват в канцеларията и оттам нататък, нали, като има искане да ги предоставим, ние не знаем какво да правим администрацията, че се затрудняваме. Вече тая комисия, която е закрила заседанието, може и да не съществува. Няма и кого да попитаме и, нали, някакъв ред да се създаде за този документооборот. Това са в общи линии предложението, като смисъл и мотиви.
Добре, някакви въпроси? Аз лично мисля, че са приемливи неща. Господин Караджов, господин Минчев, разбрах, че има редакция на въпросната точка 1. Искате ли да ни я предложите? Уместна редакция, да се върнем на алинея 1, точка 1.
Ако искате в така...
Ако нямаме проблем с точка 9, 11 и 13, аз мисля, че
не,
нямаме.
Не, мисля, че всички...
Да се върнем на точка.
Ако искате...
Само трябва предложение.
На 8 тогава редакцията, която предлагаме...
Алинея 1, точка 1.
Да, в точка 1 накрая се добавя, организира координационна среща с председателите на комисии, точка.
Веднъж
месечно, да. Извинявайте, това не го прочетох.
Добре.
Веднъж месечно.
Ако сте съгласни тогава с предложението по точка
8.
Член 8, алинея 1, точка 1 в редакцията на господин Караджов и точка 9, 11 и 13, който е съгласен, моля да гласува.
Да.
На постоянните. На постоянните. Да.
Добре, благодаря ви. 10. Добре, колеги, нататък. Сега в член 9 администрацията ми обърна внимание във връзка с току-що приетата нова точка 13. В член 9 алинея 2 точка 4 обърнете внимание, цифрата 13 трябва да стане 14, защото се смени номерацията. Да, това е чисто редакционно. Тъй, сега да видим докъде гласуваме. До член 9, до член 15 включително, който е съгласен. Моля да гласувам. 10. Благодаря ви. Член 16, комисии. Имаме предложение на господин Минчев. Господин Минчев, ще представите ли предложението си?
Да, благодаря, господин председател. Предложението ни включват създаването на нова комисия, комисия по спорта, т.е. спорта да мине изцяло в самостоятелна тема, в отделна комисия. За сметка на това в комисията, която в момента е спорта, да останат децата и младеща, като да влезе и като основна тема семейството. Тъй като смятаме от нашата парламентарна група, че включването на семейните политики в така основния предметен обхват на една постоянна комисия е необходимо и ще вдигне темата за семейните политики на по-високо ниво, ако това бъде заложено в предметния обхват на нова комисия и бъде в нейния фокус, защото някакси ние в момента имаме демографски политики, включени в обхвата на комисия, в обхвата на комисията по труда, социалните и демографските политики, но пък там поради това, че фокус е върху труда и социалната политика, повече демографските политики остават на заден план и затова предлагаме семейството да бъде включено в тази комисия, но пък спорта, за да не остане самостоятелна доминираща тема в тази комисия, да бъде изведен в отделно. Това е предложението от наша страна.
Казвайте, колеги, заповядайте.
Ние сме против това предложение да се създава нова комисия изобщо. Спорта и младеща да се разделят. Считаме, че семейството така или иначе политиките, семейните политики се разглеждат от други постоянни комисии. Не виждаме причина да се създават нови комисии по тези въпроси и изобщо да се разделя младеща и спорта като цяло.
Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Гаджев.
Без да влизам в конкретно предложението, само едно принципно съображение. Доколкото знам на председателски съвет, председателите на групите са разбрали да запазим сегашния формат на комисиите, а не да ги увеличаваме, променяме или намаляваме. Иначе щяхме да правим предложения по тази тема също.
Снощи, както се казва, в дух на консенсус, за да има. Наистина сме на мнение, господин Минчев, че не е уместно да създаваме нови комисии в момента, защото се разбъркват други математики, но какво бихте казал да прередактираме комисиите последния начин? Комисия по труда и социалната политика номер 13 да си остане Комисия по труда и социалната политика.
Добре, без демографията.
Без демографията. Да имаме комисия по демографската политика, децата и семейството. Чакайте малко да видим какво се получава обаче.
Младежи и спорт остават.
И да остане младежта и спорта. Ама така не се ли направи пак една комисия? Да. Не става.
Става.
Еми, извиняйте, просто обсъждахме с колеги, искахме да сме полезни. Няма май наистина пак се получава една комисия повече. Заповядайте, господин Кълчов.
Ако ми позволите едно компромисно решение, защото наистина, говоряки от името на група, която е само 11 души, много трудно могат да се запълнят 26 вече комисии. Така че ако е постигнато принципно съгласие да няма нова комисия, най-елегантната поправка, която може да направим, е комисия по труда, запетайка семейството, социалната и демографската политика.
Тогава.
Господин Минчев, хайде да не Разбутваме, какво ще кажете.
Добре, аз тогава...
Друго компромисно, за да не увеличаваме бройката на комисиите, както е по нашето и по предложението, което вие изчетохте, да включим семейството, но по-скоро бих тогава предложил да е в комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Систематично според мен ще е по-добре в тази комисия, отколкото в комисията по труда, социалната и демографската политика. Семейството и демографската политика са свързани, разбира се, но и децата и семейството да бъдат заедно в една комисия също е добре, а и тази комисия според мен има повече ресурс да обърне внимание на семейните политики, защото в социална комисия е от по-натоварените комисии и според мен там ще остане по-в миманса тази тема, отколкото ако я включим в точка 15 в комисия по въпросите на децата, младеща и спорта, стане децата, семейството, младеща и спорта, да речем.
Занимават.
Аз като цяло съм против изобщо да се включва думата семейство, където и да било в комисиите. Смятам, че тази тематика вече е покрита от вече съществуващите комисии и не мисля, че в момента да наблъскваме думата семейство при спорта е жизнено важно и необходимо. Така че предлагам това въобще да отпадне.
Заповядайте, господин Цонев.
Аз също съм против не само създаването на нови комисии, но и разширяването по някакъв начин обхвата на тези комисии. Ще ви кажа, че включването на нови така области от социалния живот, обществения живот към тематиката на комисиите с нищо не помага за работата. В прежни народни събрания в миналото, без нищо да се е променило в обществото, работихме с 14 комисии, сега са 24. Така можем да тръгнем, освен семейството, да включим и други области, ако тръгнем да гледаме. Достатъчно всеобхватни са тези комисии, 24 комисии, всичко може да се включи. Кой пречи в една комисия да се включат определени политика и сега не сме готови за този разговор, който е доста детайлен. Аз смятам, че семейството има политиките по отношение на семейството могат да бъдат поне в 4-5 комисии. В смисъл, да бъдат разхвърлени в зависимост от съответния законопроект или каква тематика се гледа. Няма нужда за всяко нещо да създаваме комисия или да го вкарваме като нарочна тема в заглавието на комисията и в предмета. Благодаря.
Господин Минчев, последен опит.
Добре, това включването
на семейството... Останах впечатление, че искате да направите последен опит.
Като редакционно предложение по време на заседанието го предлагам. Семейството тогава да влезе в точка 15. Децата, семейството, младеща и спорта. Тъй като виждам, че за предложението, което сме направили писменно, няма мнозинство и ще бъде отхвърлено, тогава поне да направим опит да влезне в рамките на съществуващата комисия.
Господин Цонев.
Добре. Значи да разбирам сега, господин Минчев, че вие редактирате вашето предложение, така както е направено, и предлагате ново предложение. Всъщност в точка 15 да стане комисия по въпросите на децата, семейството, младеща и спорта.
Да, така.
Добре, който е съгласен с така направеното предложение на господин Минчев, моля да гласува. Двама. Против. Един. Двама. Въздържали се. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Не се приема. Що не ми излезе сметката? Двама за, двама против, значи 6 въздържали се. Нали така, защото сме 10. Да, добре. Да, точно така. Здраве да е. Добре, здраве да е, господин Мичев. 17, т.е. сега гласуваме цялата точка 16. Да, извиняйте, цялата точка 16, който е за? 10. Благодаря ви. Против, въздържали се няма. 17 до 20 включително, който е за 10. Благодаря ви. Член 21. Наше предложение с господин Гаджев. Член 21 да се създаде нова алинея 8. Мотива, колеги, за това предложение е, че имахме една дискусия в предишното народно събрание. Това предложение пак нали стъпва върху опита. Не само една дискусия, няколко дискусии имахме. Кога може да се направи работна група? Кога една комисия може да реши да произведе работна група? И някак си колегите, да, са останали обаче с убеждението, че след първо гласуване. След като мине първо гласуване, тогава може да се направи първа работна група за уточняване на текстове между първо и второ. А пък на нас ни се струва, че наистина, както каза господин Цонев, по всяко време може да се направи, т.е. и преди да започне първото гласуване. Защото имахме опит с особено предложение на народни представители. Предложението е разумно, целесъобразно, но да кажем, не е много добре формулирано. Или има някакви пропуски. То влиза на първо гласуване и комисия го отхвърля само на формално основание, макар че всички са съгласни, че предложението има резон. И ако би било преработено, би било прието. Та затова идеята е изрично да се каже, че може работна група да се направи още преди първо, да се изчисти текста, за да може после като влезе да се съгласува на първо, пък и на второ нормално. Това е една опция за предварителен преглед на законодателството, на законодателните предложения, пак казвам, на народните представители, защото тия на Министерски съвет са ясни. Там и обществени обсъждания има и всичко. Така че, ако сте съгласни с това предложение, кажете
го. Каква е разликата между работната група след първо четене и работната група преди въобще да е четен закон?
Няма.
Защо е нужно преди да бъде четен закона да има работна група? Ако нещо трябва да се промени, се променя между първо и второ. Включително предложенията на народните представители, включително текстовете на вносителя, включително редакции и така нататък. Аз не мога да си представя, господин Чолаков, как един законопроект преди да влезе в зала на първо четене, някаква работна група ще го гледа и какво ще му прави, тя няма право нищо да му прави. Преди първо четене никой нищо не може да прави, както е внесен в деловодство, той така се гледа. Там запитайка дори не може да промениш. Но между първо и второ, да. Но преди първо просто нищо не може да прави. Освен да си набележите на ум или на някакви записки, какво ще правите между първо и второ. Защото преди първо никой нищо не може да промени. Представете си сега, вие внасяте един законопроект, в него има неиздържана терминология, или нещо друго и се събира една работна група и го променя. Ма той е в деловодство. Как ще го промени? Няма такава технология. Законодател. Така че съществуващата възможност между първо и второ е единствено функционалната. От тази гледна точка смятам, че не е добре издържано това предложение. Защото не работиш. Нищо не може да произведе работна група преди първо четене.
Господин Гаджев, да оттеглим предложението, за да не осложняваме дискусията. Аз ще ви обясня после какво сме имали предвид, но здраве да е. Да?
Търсим пестеливост на дискусията. Аз също смятам, че една работна група нито между първо и второ четене, нито преди това би могла да измени нещо. Тоест аргументът, че между първо и второ четене работната група може нещо да измени, не е валиден в случая. Има законопроекти, чиято тема, съдържание е изключително сложна. И много често в българския парламент се бърка понятието народен представител с това, че той като е в дадена комисия, той вече е експерт по тези въпроси. Което не е вярно. Той изобщо не отговаря на фундаменталното разбиране за това, защо има парламент. Тук всеки народни представител трябва да чуе максимално широко, как да кажа, широко ветрило от мнения, по експертни мнения по даден въпрос, да направи своята съответно представа за гледаното и гласувано съдържание и да гласува според убеждението си. Така че ако има работни групи преди първо четене, то те биха могли да подготвят точно това. Едно съдържание, което да разяснява различните гледни точки, за да помогне на народните представители в работата им след това по този законопроект. И ограничаването само между първи и второ четене, според мен, само би навредило на качеството на подготвените законопроекти. Но не го казвам, за да стане спор с уважаемия господин Цонев, ако сте съгласни да го приемем, както ако не да го теглите.
Айде все пак, благодаря господин Караджов. Нека да кажа, ние ще го оттеглим предложението, пак казвам, за да нямаме излишни дискусии, но ай така с оглед, нали, да си изясняваме начина на мислене и, нали, как разсъждаваме, което ми се струва по-важно в дългосрочен план. На мен лично в 47-то, мисля, Народно събрание ми върнаха два законопроекта, т.е. нали, те бяха отхвърлени на първо гласуване, с аргументи, че не е достатъчно добре издържан, че не е осмислен, че не е отразен с други закони, и те бяха отхвърлени на база на становища на администрациите. Нали, знаете, като пусне народен представител законопроект, като входира, обикновено администрациите са на министерства, се хвърлят да обясняват как няма да стане така. Не така. След това, разбира се, колеги ми се извиняваха и казаха, бе, то беше умно предложението, ама виж сега, нали, какво стана. Значи, винаги съм си представял, господин Цонев, че председателя на комисията, имайки грижа за авторитета на Народното събрание и на народните представители, когато види негативните становища на администрацията, които започват да идват по законопроект на даден народен представител, може да каже на същите тези администрации, хайде сега вие да седнете с този народен представител и да му кажете как да стане това, което той иска, защото народното представителство го намира за целесъобразно, а не да обяснявате как няма да стане или не може да стане. Тоест, това е този алфтакт, предварителна работна група, в която администрациите на министерства да бъдат приучавани да сътрудничат на народните представители за реализиране на техните законодателни намерения, а не на първо гласуване комисията да бъде поставена пред алтернативата, има текст на народен представител, има 20 становища на министерство, които казват няма да стане така. И тогава комисиите обикновено го отхвърлят, със съжаление, в случаите, които са се случвали при мен. Разбрахте ли ми съображение?
Да, много добре ви разбрах. Пак казвам, това е неработещо. Сега ще обясня защо. Ако един народен представител иска да го направи това преди да внесе законопроекта, той може да го направи. След като го внесе и бъде разпределен в комисията, да бъдат така добри тези, които казват отрицателно становище да го направят, означава народният представител да изтегли законопроекта и да го направи така, както са му препоръчили, че ще стане, по ваши думи. Това е различна технология в законодателния процес. Аз това се опитах да обясня, че е неработещо от момента, в който народният представител или който и да е внесъл законопроект. Той го е внесъл, председателя на Народното събрание го е разпределил и той влиза в комисия. И в комисия изведнъж идват и неотрицателни становища, председателя на комисията казва, чакайте сега. Седнете с народния представител, го направите така, че да стане. Ама вие нищо не може да направите, защото той на първо четене трябва да влезе такъв, какъвто го е внесъл народния представител. Uh-huh. На първо четене не може нищо да му се променя в комисията. Нали разбирате?
Да.
За това е неработещо. А между първо и второ четене те могат да седнат и целият този дефект да го оправят, ако е поправим. Ако не е поправим, не е поправим. Обяснявам пак и свършвам с това. Не може да произведе нищо, освен мнение. Тази работна група. Ма то това мнение, господин Караджов, е валидно между първо и второ четене. Да създаде мнение на народните представители как да гласуват. Ама аз създавам мнение, като ги питам. Няма нужда това в правилника, работна група, за да ми създадат специалистите мнение.
Господин Цонев, и вие сте прав, разбира се, че
няма...
сте прав. Добре,
оттегляме.
Оттегляме предложението. Нали, господин Гаджев, оттегляме предложението. Аз просто ще замоля така
Тези от вас, които станат председатели на комисии, като дойде целесъобразно предложение на народен представител и отрицателни становища на администрации, да имат на предвид, че е хубаво да се уважават народните представители. Добре. Оттеглено е предложението. Член 22, предложение наше на Десислава Атанасова, той е на администрацията. Всъщност, мисля, че е разумно. 22, алинея 1, точка 3, да се добави, че Конституционната комисия предлага. Който е за, моля да гласува. Благодаря ви. Всъщност, гласуваме и 21 на вносител. 21 на вносител, да. И 22 с предложението на Десислава Атанасова и други. 10 за. Да, благодаря ви. 23. 23, който е за, моля да гласува. 10, благодаря ви. 24, предложение наше, то е предложение на администрацията. Има ли нужда от пояснение? Или да гласуваме, който е за? Моля да гласува, благодаря ви. Така, 25. Да, 24 в цялост, прощавайте. Да, благодаря ви. 10 за, против въздържали се няма. Права сте, госпожо Илиева. 25 до 27. 25 до 27 включително, който е за? 10, благодаря ви, против въздържали се няма. 28, предложение на господин Петров. Алинея 1, да се създаде изречение 2, виждате го, председателя на комисията, и по алинея 2 думите 1/3 да се начетвърт. Имате думата, колеги.